Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Posljednji je dan oktobra, četvrtak 31. a ovo su vijesti dana. Uprava policije je provjeravala rad pet opština, saopštio ministar policije Raško Konjević, uspostavljen redovan saobraćaj na pruzi Beograd-Bar. Igor Lukšić na sastanku Centralnoevropske inicijative i Višegradske grupe u Budimpešti. Crnogorska pravoslavna crkva je unižena i ponižena od crnogorske države, kaže na 20. godišnicu obnavljanja crkve mitropolit Mihajlo. Katrina Ešton pozvala kosovske i vlasti Srbije da riješe nesuglasice oko predstojećih lokalnih izbora 3. novembra. Uništena postrojenja za hemijsko oružje u Siriji. NCI demantovala da je prisluškivala papu. Više od 800 osoba preminulo od malarije na sjeveru Kameruna. A danas analiziramo sve otvorenije konfrontiranje premijera Đukanovića sa Briselom, sa svojim koalicionim partnerom SDP-om, kao i Skupštinom. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Njegova pozicija davno nije bila slabija, jer su prošla vremena kada njegova riječ u ovoj zemlji imala snagu neupitnih činjenica ili nekih drugih, nažalost, i loših aktivnosti.
Bilo je danas interesantno u parlamentu. Poslanik Izet Bralić govorio je o predrasudama.
Bliža istorija je puna užasnih događaja proisteklih iz bezazlenih predrasuda. Počev od onih šaljivih o plavušama, lijenim crnogorcima, bosancima, škrtim vranjancima, bogatim rožajcima, pijanim nikšićanima i o primorcima kao gulikožama.
Kakvi niks?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava policije provjeravala je poslovanje pet lokalnih samouprava u cilju sprječavanja krivičnih djela i prekršaja, rekao je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, navodeći da nije zadovoljan transparentnošću rada crnogorskih opština. Konjević je, odgovarajući na poslanička pitanja u parlamentu, rekao da ne smatra da sve lokalne samouprave rade u skladu sa potrebama lokalnog stanovništva. Željeznički saobraćaj na pruzi Bar Beograd uspostavljen je u 10 sati, saopštili su i željezničkog prijevoza Crne Gore. Na blagajnama ŽPCG-a putnici ponovo mogu da kupuju karte na sve relacije, navodi se u saopštenju. Od ponedjeljka 28. oktobra željeznički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar bio je obustavljen između stanice Užice i Prijepolje zbog štrajka radnika fabrike automobila Priboj koji su blokirali prugu u Prijeboru. Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije danas raspravlja o aktuelnoj situaciji u kombinatu aluminijuma Podgorica. Zahtjev Centralnoevropske aluminijumske kompanije da se kombinat aluminijuma kao stečajni dužnik proda u dijelovima za neminovnu posljedicu ima gašenje procesa proizvodnje, ocijenio je predsjednik sindikalne organizacije radnika proizvodnje aluminijuma Rade Krivokapić. Prema njegovim riječima jasno je da bi ovakav način prodaje doveo do prekida kontinuiranog procesa proizvodnje i u tehničko-tehnološkom smislu označio kraj kapa i gašenje radnih mjesta, što CEAK priželjkuje, smatra Krivokapić. Bajram Orahovac, 19-godišnjak iz sela Vladine kod Tuzi, pretučen je ispred gimnazije, dok je sa drugom stajao ispred škole. Njegov otac tvrdi da je posrijedi etnička netrpeljivost Albanaca katolika prema muslimanima i pravoslavcima, objavile su vijesti. Crnogorska delegacija koju predvodi potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić učestvuje na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica Centralnoevropske inicijative koji se održava u Budimpešti. Uoči sastanka održati je sastanak ministara vanjskih poslova Višegradske grupe i zemalja Zapadnog Balkana uz prisustvo šefova diplomatija Austrije i Turske. Kao tema ovogodišnjeg ministarskog sastanka je proširenje Europske unije, pa skupu u Budimpešti prisustuje i Europski komesar za proširenje Stefan File. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Katrina Ešton pozvala je vlasti Srbije i Kosova da još danas riješe sve nesuglasice u vezi sa predstojećim lokalnim izborima na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Organizacije za zabranu upotrebe hemijskog oružja saopštile je da je okončan proces uništavanja osjetljivih materija koje su korišćene za proizvodnju hemijskog oružja u Siriji. Izvor iz organizacije tvrdi da su njihove ekipe uništile sva postrojenja i sprave za proizvodnju zabranjenog oružja. Vlastima u Damasku su ranije dali rok najkasnije do 1. novembra da unište sva postrojenja i sirovine korišćene za proizvodnju hemijskog oružja. Režim također mora uništiti i sva postojeća skladišta zabranjenog oružja. Američka nacionalna sigurnosna agencija opovrgava da je prisluškivala Vatikan, o čemu je pisao talijanski list Panorama. Nacionalna sigurnosna agencija nema Vatikan kao svoj cilj. Tvrdnje NCI usmjerava svoje aktivnosti prema Vatikanu objavljene u časopisu Panorama netočne su, stoji u saopštenju portparolke NCI-a Vensi Vinc. Američke špijunske službe prisluškivali su Vatikan i Papu, navodi italijanski nedjeljnik Panorama koji pripada porodici Silvija Berlusconija. Od 46 miliona telefonskih poziva prisluškivanih u Italiji prema internet stranici Kriptom bilo je i poziva iz Vatikana, piše Panorama. Više od 800 osoba preminulo je od malarije na sjeveru Kameruna i iz cijelog svijeta štižu žestoke kritike lokalnoj vlasti jer ne čini ni približno dovoljno kako bi spriječila epidemiju koju zdravstveni službenici nazivaju naglom i vrlo ozbiljnom. Ljekari na sjeveru zemlje trenutno liječe više od 12.000 zaraženih. U protekle 3 sedmice preminulo je 100 ljudi, većinom djece i trudnica.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Još jedan srdačan pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Prelazimo na naše tematske. Na naš tematski blok. Posljednjih nekoliko momenata u politici DPS-a, naročito premijera Mila Đukanovića, na djelu konzistentno sa dosadašnjim političkim djelovanjem vladajuće partije i njenog čelnika. Da li DPS sve otvorenijim inačenjem sa Briselom i SDP-om oko afere Snimak i ponovnim približavanjem Srpskoj pravoslavnoj crkvi polako pokazuje znake političke nestabilnosti? To je pitanje na koje odgovor potražio kolega Predrag Tomović.
Nikada Đukanovićevo kontriranje zahtjevima međunarodne zajednice nije bilo očiglednije nego u slučaju afere Snimak, koja je trebalo da pokaže da li je Demokratska partija socijalista zloupotrebila državne resurse u izborne svrhe. Na uporna i kontinuirana insistiranja Brisela da afera mora dobiti politički i pravni epilog, Đukanović je rekao decidno ne.
Dakle, da li se parlament bavio tim pitanjem? Je li parlament stavio tačku na to pitanje? Jeste. A šta sada? Očekujete da će Demokratska partija socijalista da prihvati sugestiju naše političke konkurencije? Šta da radimo u ta širada? Da se diferenciramo kao u dobra stara komunistička vremena? A naravno, da je politički direktor rekao ono što je stav naše partije, da vam ne pa na pamet to da radi.
Osim već postojećih neslaganja oko brojnih pitanja poput rebalansa budžeta i drugih u oblasti ekonomije, različiti pogledi na aferu Snimak dodatno su zaoštrili odnose sa manjim koalicionim partnerom, Socijaldemokratskom partijom, čiji lider Ranko Krivokapić, baš kao i Brisel, traži da afera dobije adekvatan epilog.
Evropska komisija je jasno rekla da očekuje da se nastavi oba pravca, i pravnom i političkom. Mislim da Evropska komisija to čita na evropski način. Znate, u Evropi, ako nema pojedinačne odgovornosti, moglo bi se ići dalje i misliti da je to organizovana aktivnost neke partije.
Još na jednom frontu Đukanović ima problema. Osim što vlada i parlament imaju različita gledišta oko uloge parlamenta u procesu evropskih integracija, gdje vlada pokušava da zadrži monopol, Đukanović se sve manje razumije sa skupštinom i u vezi sa privrednim temama. Naime, uzrok za teško stanje u kombinatu aluminijuma premijer vidi u odlukama skupštine, protiv kojih je bila vlada.
Vlada je imala i ima stav u pogledu budućnosti KAP-a. Vlada je predložila model i rješenje, ali uspjeh i opstanak KAP-a je više nego ikada neizvjestan prevashodno, zato što predlog vlade za rješavanje ovog važnog pitanja za ekonomski i društveni razvoj Crne Gore nije dobio zeleno svjetlo u ovom parlamentu.
Da li inačenje sa Briselom i manjom članicom koalicije SDP-om u vezi sa aferom Snimak, otvaranje fronta sa parlamentom, a istovremeno i približavanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, ukazuju na političku nestabilnost u vladajućoj DPS. Direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević smatra da Đukanović više nije u poziciji da uslovljava niti Brisel, niti Socijaldemokratsku partiju, niti Crnogorski parlament.
njegova pozicija davno nije bila slabija, jer su prošla vremena kada njegova riječ o ovoj zemlji imala snagu neupitnih činjenica ili nekih drugih, nažalost, i loših aktivnosti. SDP mu se češće otkazuje poslušnost oko velikih i važnih pitanja. U skupštini njegove vlade padaju zakoni. Civilni sektor istraja na svojim kritičkim i argumentovanim pozicijama koje mnogo bolje razumije u Briselu nego njegovo iracionalno načinje. Ovakav Đukanović po svojoj poziciji, po svom tonu i riječniku, koji osim netrpeljivosti prema neistomišljenicima nosi ozbiljne prijetnje, jako podsjeća na Slobodana Miloševića, to baš u periodu kad ga on sam označio kao prevaziđenog političara.
Prema mišljenju direktorice Centra za građansko obrazovanje, Đukanović je pred teškim izborom da li da provede bolne reforme i sudski procesuira kompromitovane predstavnike vlasti ili će i sam postati žrtva reformi od kojih Brisel i civilno društvo neće odustati. Dok kontrira Briselu, SDP-u i parlamentu, Đukanović i njegova DPS su se u međuvremenu ponovo približili Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Od toga, međutim, prema mišljenju Daliborke Uljarević, neće imati koristi.
Meni se čini da to je jedan potez očajnika, jer flertovanje sa Srpskom pravoslavnom crkvom ni ranije nije bilo dobro za stvarne i javne državne interese Crne Gore, u svo uvažavanje istinskih vjernika. Ovo je uvrede i za njih same, jer Đukanović je do sada mnogo puta pokazao da on crkvu, kao i mnoge druge subjekte, koristi samo u dnevno političke svrhe.
U nedavnoj izjavi za Radio Slobodna Evropa i analitičar Svetozar Jovićević je komentarisao trenutak u kojem se DPS ponovo približila Srpskoj crkvi u Crnoj Gori, pogotovo nakon učešća u ceremoniji otvaranja hrama u Podgorici.
Gospodin Đukanović jeste onaj koji stoji iza svega toga, a zašto to vlast radi? Ovo prvuka vlast osjeća da gubi tlo pod nogama, da se može, ne daj Bože, desiti da izgube vlast, a to je bilo strašno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u crnogorskom parlamentu danas su, nakon premijera Mila Đukanovića juče, na pitanja poslanika odgovarali ministri. Crna Gora neće povećati broj vojnika u ISAF misiji u Afganistanu. O njihovom učešću u toj državi nakon 2014. raspravljaći parlament, rekla je ministrica odbrane Milica Pejanović-Đurišić. Ona je, odgovarajući na poslaničko pitanje o učešću crnogorskih trupa u Afganistanu nakon 2014. rekla da očekuje da ministarstvo od partnera iz NATO-a dobije operativni plan bez kojeg, kako je pojasnila, teško govoriti kako će Crna Gora učestvovati u misijama.
Na koji način ćemo učestvovati posle 2014. godine zavisit će od tog operativnog plana, koji podrazumijeva, dakle, da ISAF misija, kako ste vi to dobro rekli, tako je, ona je sad borbena misija i to nije mirovna misija, to je sasvim jasno, dakle, da preraste u nešto drugo, u misiju podrške afganistanskim snagama bezbjednosti, gdje se može očekivati, kažem, još uvijek nije definisano, ali može se očekivati da to bude u formi podrške afganistanskim snagama bezbjednosti kroz odgovarajuće savjetničke trening pozicije i također eventualno civilne pozicije u institucijama afganistanske vlade. Međutim, u svakom slučaju, dakle, ono što je sasvim jasno jeste da Ministarstvo odbrane ima tu obavezu da zajedno sa NATO-om i partnerima u toj misiji vrlo pažljivo prati situaciju, procjenjuje ono što su interesi i potrebe misije, ali da procjenjuje također i ono što su interesi države Crne Gore u cijelom tom procesu.
Vasilije Lelošević iz Socijalističke narodne partije postavio je pitanje ministrici odbrane. On je pitao da li je tačno da je na sastanku NATO-a na nivou ministara potvrđena spremnost Crne Gore o daljem učešću njenih trupa u Afganistanu i u sljedećoj godini. Lelošević je o tome rekao sljedeće.
Bez odluke ovog parlamenta nema nijedne odluke, nema produžetka misije, pogotovo u kontekstu toga da je baza Marmal u gradu Mazar-e Šarif sa smanjenim brojem u ovom trenutku pripadnika crnogorskog kontingenta i da je taj zadatak tog novog kontingenta i onog prethodnog zahtjevniji u odnosu na one prve kontingente, jer oni objektivno izlaze povremeno iz baze i to zaista predstavlja opasnost. A mi u ovom trenutku smatramo, poručujemo i apelujemo i molimo da se ni dlaka s glave ne hvali ni jedno vojniku nigdje na cijelom svijetu, a pogotovo ne crnogorskim vojnicima koji se nalaze u Afganistanu u misiji ISAF.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije, osim ozbiljnih tema, bilo je interesantno. Poslanik Socijaldemokratske partije Izet Bralić bi mogao da bude zvijezda poslaničkih pitanja, jer između ostalog konstatovao da saobraćajna policija najčešće zaustavlja i kažnjava prevoznike sa područja Rožaja zato što postoji predrasuda da Rožajci imaju novca. Ovu teoriju odbacio ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, ali to nije spriječilo poslanika Bralića da iznese svoje mišljenje o predrasudama u Crnoj Gori, odnosno kakve predrasude prate Nikšićane, Berance, Primorce, Rožajce i druge.
Iz predrasuda proističu nepravedno ponašanje prema pojedincu ili grupi prema kojoj su stvoreni i nerijetko to prelazi u netrpeljivost. U socijalnoj medicini se proučavaju predrasude o vrsti po homo sapiensu.
Privodite kraj, molim vas, imate još tri minuta, imate još tri minuta posle, tako da ćete...
Ja sam danas spomenuo regionalnu predrasudu kao mogući uzrok selektivnog zaustavljanja prevoznika sa oznakom ROM. I da odmah kažem, nisam siguran da oni iz Herceg Novog nemaju iste probleme kada se nađu na suprotnom kraju naše države. Ovaj vid diskriminatornog ponašanja uključuje negativno mišljenje o drugima, obavezno pozitivno mišljenje o sebi, a kao finale je spremnost na progon i kažnjavanje drugog. Bliža istorija je puna užasnih događaja proisteklih iz bezazlenih predrasuda. Počev od onih šaljivih o plavušama, lijenim Crnogorcima, Bosancima, škrtim Vranjancima, bogatim Rožajcima, pijanim Nikšićanima i o Primorcima kao gulikožama.
Kakvi Nikšić?
Nije su svi Beranci uvriježena i malo ovako ne bezazlena predrasuda i veoma opasna, da su svi Beranci četnici, da su svi Rožajci Turci.
Poslanik Socijaldemokratske partije Izet Bralić danas u crnogorskom parlamentu.
Usred života.
Iako je podgoriški kombinat aluminijuma bankrotirao, prethodno nagomilao stotine miliona eura dugova i tako postao ozbiljna prijetnja javnim financijama, Komisija za praćenje procesa privatizacije danas raspravlja o situaciji u tom preduzeću. Esad Krcić.
U dosadašnjem toku sjednice Skupštinske komisije za praćenje procesa privatizacije, čija je sjednica još uvijek u toku, nije se saznalo ništa novo u vezi situacije u podgoričkom kombinatu aluminijuma, a mala je vjerovatnoća da će i u nastavku biti nešto bolje. Čak ni direktan zahtjev poslanika koji su od stečajnog upravnika Veselina Perišića tražili da konačno unese više svjetlosti u ulogu državne kompanije Montenegro Bonus, koja je u netransparentan aranžman ušla kao dobavljač električne energije za KAP, s kojim je u čvršćem poslovnom odnosu od proglašenja stečaja. Stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić.
Ja sam rukovodeći se tim ciljem potpisao ugovor o poslovnom tehničkoj saradnji sa firmom Montenegro Bonus. Ono što je bilo tog trenutka za mene jako bitno jeste da mi ta firma garantuje da neće smanjiti stečajnu masu, da neće umanjiti vrijednost imovine, da ne dođemo u situaciju da nas ovaj tuže povjerioci. I dakle, ta firma je preuzela kompletnu organizaciju poslovanja u toku KAP-a i za sada generalno gledano, ja sam to jučer rekao na našem poslovnom odboru, u datim okolnostima ne možemo naravno biti presrećni, ali su dosta dobro tekla paralelno ta dva procesa.
Očekivanje da će se od bivšeg predstavnika vlade u upravnom odboru kombinata Nebojše Dožića saznati nešto više je također bilo neosnovano. Dožić je odbio da govori o detaljima u vezi trenutne situacije u KAP-u, jer je sada navodno kao stručnjak za proizvodnju aluminijuma član menadžmenta koji je postavio Montenegro Bonus.
Kombinat aluminijuma funkcioniše. Uskoro ću poslati spisak radnika koje nismo angažovali, koji su neraspoređeni. To su ljudi za koje nismo uspjeli da nađemo angažman u kombinatu aluminijuma. Bilo bi lijepo da kad bi mi sve njih angažovali, ali to trenutno nije moguće u momentu. I neki od njih će morati biti na spisku neraspoređenih. To će biti broj između 60 i 70 ljudi. A kako će se oni plaćati, šta će biti s njima, o tome ja svakako neću odlučivati. Spisak penzionera je ljudi koji su pošli u penziju iz kombinata aluminijuma poznat. Ubrzo će biti poznati spisak radnika koji su ostali neraspoređeni.
Predstavnica manjinskog sindikata KAP-a Sandra Obradović je, govoreći o statusu zaposlenih, pohvalila korektan odnos stečajne uprave, ali je istakla da kadrovska politika i međuljudski odnosi treba da budu senzitivniji.
Tu imamo jednu nervozu među zaposlenima, jer tu sad nije više pitanje na dobrovoljnom odlasku. Vrlo mali broj imamo koji bi dobrovoljno sa spiska otišao, ali imamo onako neke po kojima su rukovodioci procijenili da ti zaposleni više ne trebaju kompaniji i imamo, da kažem, jednu veliku nervozu.
Poslanik opozicione pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić je, odbacivši primjedbe sindikalaca da je trebalo da Skupština reaguje ranije, rekao da ne prihvata ni odgovornost koju sada i premijer Milo Đukanović pokušava da prebaci na parlament. Mi smo blagovremeno nudili prijedloge, ali su svi odbijeni, rekao je Bojanić. Sjednicu komisije između ostalog obilježio dijalog jednog bivšeg i sadašnjeg sindikalca. Pošto je predsjednik sindikata Kapa Rade Krivokapić počeo izlaganje, prekinuo ga je predsjedavajući Janko Vučinić, poslanik opozicionog Demokratskog fronta, inače bivši lider sindikata Nikšićke željezare.
Ja ću početi prvo sa kritikom prema poslanicima Skupštine Crne Gore kao najveći organ.
Izvinjavam se, gospodine Krivokapiću, ovdje ste došli da iznosete...
Znači, gospodine Vučeviću, ja bi vas zamolio, ako ste me pozvali, ja nisam anajken da bi me gledate, nego da čujete moju priču. Ne priča Radi Krivokapić, nego priča ispred zaposlenih u kombinatu aluminiju.
Gospodine Krivokapiću, ja dozvolite mi samo da kažem, vi ste pozvani da ispred vaše sindikalne organizacije, konfesne sindikalne organizacije, da raspravljamo o problemima radnika. Neumjesno je sada upućivati kritike poslanicima, nije ste došli zbog toga.
U samom početku, znači, ne date mi da pričam. To je ta demokratija o kojoj vi pričate, gospodine Vučiniću. Pa zaboravili se da ste prije samo pola godine vi prijetili pajserima, šipkama, da ste mogli, a sad ih ne razumijete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što su radnici fabrike automobila Priboj od ponedjeljka držali u blokadu prugu Beograd-Bar, tražeći isplatu za ostalih plata i rješenje sudbine tog nekadašnjeg giganta jugoslovenske industrije, pruga je od jutros deblokirana i vozovi su počeli normalno da se obraćaju. Željeznice u Srbiji i Crnoj Gori u međuvremenu mjere štetu i gubitke koje su pretrpjele. Kolika je šteta po crnogorsku stranu i da li će tim povodom tražiti odštetu od Željeznica Srbije, za Radio Slobodna Evropa govori PR Željeznica Crne Gore Teodora Kusovac.
To je šteta koja podrazumijeva nekakav zajednički rizik nas i naših partnera Željeznica Srbije kada se ovakve stvari dese, koje mi nažalost moramo da tretiramo kao višu silu. To je dakle šteta po reputaciju nas i naših partnera kao poznanog željezničkog prevoznika. To je činjenica da smo morali ovih nekoliko dana naše putnike da odvraćamo od putovanja željeznicom koje nismo mogli da obezbedimo i da ih usmjeravamo na autobuse. Konkretna ona kvantifikovana šteta u smislu vraćenih karata iz pretprodaje u našem slučaju je oko 2000 do 2500 eura dnevno, koliko smo morali da vratimo.
Na kraju, kakvi su propisi? Bilo je nekakvih najava u medijima da Željeznica Crne Gore sada ima pravo da traži odštetu od Željeznica Srbije, budući da je na njenoj teritoriji došlo do blokade i time nanijeta šteta i Željeznici Crne Gore.
Znači, tu bih voljela da pojasnim. Kada govorimo o odšteti, riječ je o kartama koje smo morali da vratimo putnicima i da pun iznos već plaćenih karata vratimo. I to je mehanizam koji se normalno primjenjuje, koji podrazumijeva poštovanje međunarodno ugovorenih obaveza između pojedinačnih prevoznika. A ova šteta od neostvarene dobiti, nažalost, ne može, u ovom trenutku ne možemo da govorimo o tome kako bismo mogli da je nekako naplatimo, jer prosto takav mehanizam nije predviđen.
To znači da onda tim povodom i neće biti kontakata između dvije?
Ne, pa ja vas moram podsjetiti, naravno, sve što mi radimo, radimo i u duhu dobre saradnje sa Željeznicama Srbije, koje su nam u ovom slučaju, u konkretnom slučaju na pruzi Beograd Bar i partner, jer mi imamo zajedničke vozove kojima prevozimo putnike. Dakle, u duhu te dobre saradnje, ali moram podsjetiti i da se dešavalo da do prekida saobraćaja dođe i na teritoriji Crne Gore, podsjetit ću vas na veliku obustavu saobraćaja tokom one zimske oluje ili velike vremenske nepogode 2012. godine, kada smo također mi vratili i putnicima Željeznice Srbije vraćali unaprijed prodate karte, ali nije bila, od nas nije traženo da nadoknadimo štetu za neostvarenu dobit.
Bila je to PR Željeznica Crne Gore Teodora Kusovac, sa kojom je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet Sirije je uništila postrojenja za proizvodnju hemijskog oružja dan prije postavljenog roka 1. novembra, saopštila je danas u Hagu Organizacija za zabranu hemijskog oružja. Damasku sada predstoji da do sredine sljedeće godine uništi postojeće hemijsko oružje, uključujući suzavac i nervni gas sarin. Dragan Štavljanin.
Lično smo nadgledali sve aktivnosti na uništavanju postrojenja. Oni više nisu u mogućnosti da dalje proizvode hemijsko oružje, kazao je šef misije Jerry Smith za BBC. Smith je istakao da je nadgledanje uništavanja sirijsko-hemijskog oružja bio veoma izazovan posao, jer je to rađeno usred sukoba u veoma kratkom roku. Generalni direktor ove organizacije Ahmet Uzumcu pozdravio je hrabrost tima u ispunjavanju najteže misije koju je do sada imao. Organizacija za zabranu hemijskog oružja je saopštila da je posjetila 21 od 23 lokacije. Bilo je veoma opasno da se posete preostale dve lokacije, ali oprema sa njih već prebačena na odredišta koja su nadgledali međunarodni inspektori. Sirija je 24. oktobra iznijela svoj generalni program uništavanja. Izvršni savjet organizacije za zabranu hemijskog oružja će razmotriti ovaj program 5. novembra, a do sredine sljedećeg mjeseca će odrediti datume za konačno uništavanje sirijskog hemijskog arsenala. Organizacija koja je ove godine dobila Nobelovu nagradu za mir zadužena je za nadgledanje uništavanja sirijskog hemijskog oružja nakon rezolucije Savjeta bezbednosti UN-a kojem je naloženo uništavanje tog oružja do sredine 2014. godine. Rezolucija je usvojena u okviru rusko-američkog sporazuma o uništavanju sirijskog hemijskog oružja, čim je uklonjena pretnja američkim napadima zbog napada hemijskim oružjem 21. avgusta kod Damaska, u kome je prema podacima SAD-a poginulo više od 1400 lica, među njima žena i dece. Vašington je optužio sirijskog predsjednika Bašara al-Asada za ovaj napad. Asad i njegov saveznik Rusije su odbacili ove navode, tvrdeći da su napad izveli pobunjenici. Procenjuje se da Sirija posjeduje više od 1000 tona nervnog gasa, sarine i drugih zabranjenih hemikalija koji su uskladišteni na nekoliko desetina lokacija. Misija uništavanja hemijskog oružja u Siriji je krajnje ambiciozna i opasna, jer prvi put u istoriji organizacija za zabranu hemijskog oružja sprovodi misiju u zemlji usred građanskog rata.
Na samom kraju o zdravlju, završava se mjesec borbe protiv karcinoma dojke, najčešće kancerogenog oboljenja kod žena. Iako je izlječivo čak 85% slučajeva, ukoliko se otkrije na vrijeme, i ovaj oktobar pokazao je da najveći procenat građana i građanki još uvijek nema svijest o potrebi zdravstvene prevencije. Jasna Vukićević bilježi.
Radiologinja Sanja Đedović.
Znači za 3,5 godine 850 pregleda, to bi mogli da kažemo da se negde uklapamo u neki prosek pregleda, recimo u okruženju kada je u pitanju Podgorica, Tivat, Kotor, ali kada je u pitanju Srbija, Bosna i druge zemlje u okruženju.
Rak dojke je bolest koja, otkrivena u ranoj fazi, ima veliki procenat izlječenja. No za razliku od Švedske, gdje je pregled mamografom obaveza, kod nas još nema dovoljno svijesti o potrebi zdravstvene prevencije. Iskustvo je ljekarke opšte prakse Marije Zekić.
Ja lično mislim da je svijest građana još uvijek na niskom nivou što se tiče informisanja o nekoj bolesti. Dakle, oni bi rađe da nešto na Googlu ili na internetu pogledaju nego da čuju jedno ovako predavanje. Pri tome vi znate, kao što ja znam, da to što pročitate na internetu i što izguglate ne mora da znači da je tačno i da je istinito, i najčešće nije, pišu sve i svašta.
Ovo potvrđuje i samo 4 budvanke na predavanju o raku dojke kojim je Dom zdravlja zaokružio mjesec prevencije protiv bolesti koja je najčešće maligno oboljenje kod žena.
Pa ja lično baš mnogo poklanjam pažnje, redovne kontrole, to što se mene tiče, to je to.
Ima li dovoljno informacija o svemu što vas zanima?
Pa ima. Ima, ko traži, naći će, a i tu su stručna lica koja šta god treba.
Kako tumačite recimo ovo predavanje ovako malog odziva?
Ja sam lično iznenađena jer toliko u okruženju ima žena koje imaju problem s time. Lično zato što sam isprepadana, zbog toga sam najviše i došla da čujem i da nešto više znam.
Doktorica Đedović.
Ja savjetujem da žene već od 20. godine počnu da vode računa o dojkama. To su mere prevencije. Mjesečno samo pregled od 20. do 30. godine. Od 30. do 40. treba uključiti jednom u 3 godine klinički pregled kod lekara specijaliste. Već posle 40. godine krenuti i sa pregledom kod radiologa, početi sa ultrazvukom. Iako žene spadaju u apsolutno rizičnu grupu, mogu da rade preglede mamografske i od 40. godine, ali su preporučene mere da se sa prvom mamografijom krene sa 50 godina i na svake 2 godine da se radi mamografija, zato što su žene od 50. do 69. godine najrizičnije kada je u pitanju karcinom dojke.
Otkrivena vrijeme, rak dojke je izlječiv u 85% slučajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da još jednom ponovimo neke od vijesti dana, uprava policije je provjeravala rad pet opština, saopštio ministar policije Raško Konjević. Uspostavljen redovan saobraćaj na pruzi Beograd-Bar. Igor Lukšić na sastanku Centralnoevropske inicijative i Višegradske grupe u Budimpešti. Crnogorska pravoslavna crkva je unižena i ponižena od crnogorske države, kaže na 20. godišnjicu obnavljanja crkve mitropolit Mihajlo. Ešton pozvala kosovske i srpske vlasti da riješe nesuglasice oko predstojećih lokalnih izbora 3. novembra. Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.